លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
គម្រោងការរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales ដែលគ្រោងនាំនិស្សិតអន្តរជាតិឲ្យត្រឡប់មកចូលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវិញនៅឆ្នាំនេះកំពុងត្រូវបានពិចារណាដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធស្ថិតក្រោមផែនការនេះនិស្សិតនៅបរទេសនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេក្នុងលំនៅឋានដែលសាងសង់ឡើងសម្រាប់គោលបំណងនេះនៅទីក្រុងស៊ីដនីហើយក៏ជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋនេះផងដែរការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យអប់រំអន្តរជាតិនិស្សិតអន្តរជាតិជាង100,000នាក់ត្រូវបានជាប់គាំងនៅឯក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលព្រំដែនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយនិស្សិតអន្តរជាតិថ្មីៗនៅតែមិនអាចចូលមកក្នុងប្រទេសនេះបានឡើយលោកស៊ូធូស៊ីនគឺជានិស្សិតពេទ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales លោកបានផ្លាស់ពីប្រទេសភូមាមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2019ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសិក្សារបស់លោកសំណាងណាស់ដែលលោកនៅស៊ីដនីពេលដែលព្រំដែនបិទទ្វារដូច្នេះលោកអាចបន្តការសិក្សាយកសញ្ញាបត្ររបស់លោកបានសូម្បីតែថ្នាក់រៀនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរៀនតាមអនឡាញវិញក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនិយាយថាមិត្តរួមថ្នាក់របស់លោកជាច្រើនអ្នកមិនបានវិលត្រឡប់មកវិញឡើយហើយពួកគេខ្លះកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងរៀនផ្សេងដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេនិស្សិតអន្តរជាតិភាគច្រើនចង់វិលត្រឡប់មកវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែដោយដែលយើងដឹងហើយថាវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ពេលអនាគតដែលយើងអាចមើលឃើញនេះពួកគេកំពុងតែសម្លឹងមើលជំរើសផ្សេងទៀតដូចជាការផ្ទេរទៅសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញឬនៅឯប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចក្រភពអង់គ្លេសដែលគេបើកព្រំដែនសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំភាគច្រើនដែលបានចោះឈ្មោះចូលរៀនផ្នែកពេទ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បានដាក់ពាក្យសុំការលើកលែងជាពិសេសពួកគេបានដាក់ពាក្យសុំ10ទៅ20ដងរួចហើយប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានបដិសេធគម្រូថ្មីមកពីវិទ្យាស្ថាន Mitchell Institute បង្ហាញថាការបិទព្រំដែនមានន័យថាតម្លៃនៃវិស័យអប់រំអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីនឹងធ្លាក់ចុះពី40,300,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2019មកនៅសល់ត្រឹម20,500,000 ដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales តែមួយប៉ុណ្ណោះនិស្សិតអន្តរជាតិរកចំណូលបាន14,000,000 ដុល្លារសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋនេះហើយដើម្បីព្យាយាមទទួលបានមកវិញនៅចំណូលខ្លះៗនោះរដ្ឋ New South Wales បានបញ្ជូនផែនការសុវត្ថិភាព COVID ទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីធ្វើការពិចារណាសំណើនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតនៅបរទេសត្រឡប់មកវិញដរាបណាពួកគេសុខចិត្តធ្វើចតាលិស័កនៅក្នុងកន្លែងដែលបានអនុម័តជាពិសេសមួយក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាល Commonwealth ដឹងអំពីសំណើដ៏មហិច្ឆតានេះរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋនេះនឹងខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាទាំងនេះហើយយើងបានធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងតែងតែនិយាយថាយើងចង់ធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋនានានិងវិស័យនានាពីរបៀបដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានវានៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយទៀតគិតពីចំណុចនេះទៅដែលខ្ញុំគួរតែសង្កត់ធ្ងន់ប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើវាដោយសុវត្ថិភាពនិងតាមរបៀបមួយដែលមិនប្រថុយជាមួយនឹងជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យដែលយើងមានពីព្រោះថាកញ្ចប់ថវិកាគឺស្ដីអំពីការធានាដល់ការងើបឡើងវិញរបស់អូស្ត្រាលីដំណឹងនេះលេចចេញឡើងមកបើទោះបីជាលោក Morrison និងលោក Heranyuk Josh Frydenberg និយាយថាព្រំដែនរបស់អូស្ត្រាលីនឹងនៅតែបន្តបិទរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយសំណើនេះបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតដែលចូលមកក្នុងរដ្ឋ New South Wales នឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្រោមចំនួនកំណត់ដាច់ដោយឡែកមួយហើយវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់ចំនួននៅក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងស្រុកវិញនោះទេផែនការរបស់រដ្ឋ New South Wales នេះគឺជាអ្វីដែលនាង Pamela Gutierrez នៅហ្វីលីពីនកំពុងតែរង់ចាំនាងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគូសប្លង់នៅទីក្រុងម៉ានីលប៉ុន្តែនិយាយថានាងសង្ឃឹមថានឹងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនី
I've been looking through courses and
ខ្ញុំបានស្វែងរកវគ្គសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងអំឡុងពេលមានរោគរាតត្បាតនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងរង់ចាំលិខិតទទួលយករបស់ខ្ញុំសម្រាប់វគ្គសិក្សាដែលខ្ញុំបានដាក់ពាក្យ មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមួយចំនួននៅពេលនេះក្នុងការសិក្សាតាមអនឡាញបើធៀបទៅនឹងការមកសិក្សាដោយផ្ទាល់ការសិក្សាតាមអនឡាញគឺល្អសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះពីព្រោះព្រំដែនមិនទាន់បើកចំហប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើការងារពិសោធន៍និងកិច្ចការសាលាផ្សេងផ្សេងទៀតដោយផ្ទាល់នោះជាអ្វីដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំនៅពេលដែលសង្ឃឹមថាព្រំដែននឹងបើកហើយខ្ញុំនឹងទៅអូស្ត្រាលីខណៈពេលដែលនាងផាមេឡានិយាយថានាងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការរង់ចាំការបើកព្រំដែនហើយរីករាយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គសិក្សាថ្មីរបស់នាងតាមអ៊ីនធឺណិតនោះក៏មានការព្រមានមកថាការដាក់ពាក្យសិក្សាតាមអនឡាញរបស់និស្សិតនៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនអាចបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលបាត់បង់ទៅនោះបានទេយោងតាមតួលេខពីវិទ្យាស្ថាន Mitchell នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មាននិស្សិតថ្មីចិត្ត 17,000 នាក់បានចុះឈ្មោះគណៈពេលដែលនិស្សិតនៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានត្រឹមតែ 3.4% ប៉ុណ្ណោះនៃការចុះឈ្មោះទាំងអស់នោះវិទ្យាស្ថាននេះបានសន្និដ្ឋានថានេះបង្ហាញថានិស្សិតអន្តរជាតិមិនបានចុះឈ្មោះសិក្សាតាមអនឡាញនៅក្នុងបរិមាណឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការចុះឈ្មោះនិស្សិតអន្តរជាតិជាទូទៅនោះទេលោកស្រី Katriona Jackson មកពីសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាការបិទព្រំដែនអន្តរជាតិរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយនឹងបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីទាំងអស់
Universities have a very serious revenue challenge.
សាកលវិទ្យាល័យមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូល។យើងបានខាតបង់ $1,800,000 កាលពីឆ្នាំមុន $2,000,000 ទៀតត្រូវបានព្យាករថានឹងខាតបង់នៅឆ្នាំនេះ។ប្រសិនបើយើងមិនមាននិស្សិតត្រឡប់មកពីបរទេសក្នុងចំនួនច្រើនល្មមទេនៅមុនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ។គ្មានវិស័យណាអាចទ្រទ្រង់ការខាតបង់ទាំងនោះបានឡើយដោយគ្មានការខូចខាតពិតប្រាកដនោះទេវាជាការខូចខាតដ៏ពិតប្រាកដដល់ប្រទេសជាតិនិងលទ្ធភាពរបស់យើងនៅក្នុងការបង្កើតនិងស្ដារឡើងវិញជោគវាសនាវិស័យអប់រំអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីឥឡូវនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយព្រំដែនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Daniel Robertson សម្រាប់ SBS Newsនិងប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត